Κυρίες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγνωστημετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα 3η 2 Φεβρουαρίου, μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, η αλήθεια είναι έχουμε σήμερα μια εκπομπή αφιερωμένη στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γιάννη Ντουνιαδάκη, υπονάβαρχο αποστρατεία και μέλος της κίνησης για την Εθνική Άμυνα. Καλησπέρα Γιάννη. Μισό λεπτό Γιάννη, γιατί έχουμε ένα ζήτημα με το τεχνικό. Μισό λεπτό. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να σας ακούσουμε. Καλησπέρα Γιάννη.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες του Web Radio.
Να είσαι καλά. Λοιπόν,
και εγώ χαίρομαι που είμαι για μια ακόμα φορά κοντά σας.
Να είσαι καλά Γιάννη, να είσαι καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε κιόλας. Αυτό που έχει σημαδέψει βέβαια τις εξελίξεις το τελευταίο διάστημα είναι η επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας και Τουρκίας. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, στις 25 Γενάρη συγκεκριμένα ξεκίνησαν. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο είχαν προηγηθεί μήνες όπου με έντονη τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας που εκφράστηκε τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κύπρο. Και βέβαια νομίζω ότι ήταν ένα αποτέλεσμα της όθησης, ενώ η επανέναρξη των διερευνητικών επαφών μετά από 5 χρόνια, της όθησης Αμερικανών, Ευρωπαίων και Νατοϊκών συμμάχων εντός εισαγωγικών εννοείται, για να φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο που είναι η διευθέτηση των ελληνοτουρκικών διαφορών, που θα οδηγήσουν, θα ανοίξουν βέβαια τον δρόμο για τη συνεκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίως μενού, έτσι.
Έτσι είναι, όπως τα είπες και σε συντομία μάλιστα. Νομίζω το ξέρουμε όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες, οι μεγάλοι μας σύμμαχοι τέλος πάντων, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που μας έλεγαν, μας συνιστούσαν, είναι βρείτε τα, εντός εισαγωγικών, με την Τουρκία, βρείτε τα.
Ναι.
Αυτή ήταν η κουβέντα με τη μία ή την άλλη μορφή που ακούγαμε κάθε φορά που τα πράγματα φτάνανε σε επικίνδυνα σημεία, σε οξύτητες. Και όπως το είπες πολύ καλά, το τελευταίο καλοκαίρι, να μην πω τον τελευταίο χρόνο, γιατί να θυμηθούμε και από τα γεγονότα του Εύρου.
Σωστά.
Με το προσφυγικό. Η τουρκική προκλητικότητα μετατρέπεται σε επιθετικότητα. Να το πούμε πιο καθαρά, η κυβέρνηση του Ερντογάν, ενεργώντας για το συμφέρον της τουρκικής αστικής τάξης, προχώρησε σε επιθετικές κινήσεις. Και ήταν αυτή του Εύρου, αλλά και το καλοκαίρι με τις έρευνες του Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ναι.
Και σε θαλάσσια περιοχή που σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αυτό είναι περιοχή ελληνικών κυριαρχικών συμφερόντων, τέλος πάντων, αόδιο, φαλοκρηπίδα κτλ.
Για πολλές μέρες έπλεαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων τα ερευνητικά σκάφη της Τουρκίας, συνοδευόμενα μάλιστα από πολεμικά σκάφη.
Αυτό ακριβώς. Να το ξεκαθαρίσουμε. Περιοχή, θαλάσσια περιοχή, πώς να το πω, διεθνές τμήμα της θάλασσας, διεθνές τμήμα της θάλασσας, που όμως δικαιώματα εκμετάλλευσης του πλούτου που περιέχει είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ελληνικά.
Καλά κάνεις και τους καθαρίζεις, καλά κάνεις και τους καθαρίζεις, γιατί σε πολλούς είναι άγνωστα αυτά.
Έτσι ακριβώς. Είναι λίγο συγκεχημένες,
ναι,
οι έννοιες, χωρικά ύδατα, αόζη, φαλοκρηπίδα και τα λοιπά. Λοιπόν, Εκεί, πολύ καλά το θύμισες, είναι, συνοδευόταν το ερευνητικό με, από πολεμικά. Αυτό είναι, ήταν δείγμα, είναι δείγμα των προθέσεων που ήθελε να φτάσει η κυβέρνηση Ερντογάν για λογαριασμό, ξαναλέω, καστικής τάξης, βέβαια, και όχι του τουρκικού λαού που δεν πρόκειτο να πάρει χαμπάρι. Δεν θα κερδίσει τίποτα από όλα αυτά. Και αναγκάστηκα με η ελληνική πλευρά να στείλει και αυτή τον στόλο. Δεν ήταν μόνο η συνοδεία του Ρουτσρέις από πολεμικά πλοία. Συγγνώμη, αλλά έχουμε και τον Αλέκο στην παρέα. Δεν ξέρω αν ακούγεται να νιαούρισε.
Καλώς όρισε και ο Αλέκος, βεβαίως. Θέλει καλή παρέμβαση προφανώς.
Ναι, όταν...
με τον τρόπο του.
Με τον τρόπο. Χιλιά, συγγνώμη.
Δεν πειράζει, παρακαλώ τώρα. Τι λες τώρα.
Λοιπόν, δεν ήταν μόνο η συνοδεία, η πολεμική συνοδεία του Ρουτσρέις. Ήταν και ο στόλος ο τουρκικός, αν είχε πιάσει θέση ετοιμότητος στην περιοχή. Οπότε και η ελληνική πλευρά αντίστοιχα είχε βγάλει τον ελληνικό στόλο. Είχαν φτάσει τα πράγματα σε πολύ άσχημη κατάσταση και βέβαια η Τουρκία δεν στηρίχθηκε μόνο στις δυνάμεις της. Είχε κάποιο πράσινο φως, αυτό είναι, το ξέρουμε τώρα, όχι κάποιο πράσινο φως. Και αυτό το βρείτε τα που συχνά μας λέγανε οι ευρωνατοϊκοί, στην ουσία ήταν πλάτες προς την Τουρκία.
Ναι. Βέβαια, έτσι, το γεγονός ότι
ήταν... που θυσιαζόντουσαν κυριαρχικά δικαιώματα ελληνικά, τι να βρούμε, πώς να βρούμε.
Ναι, αυτό κυρίως έχει να κάνει με την πρόθεση, μάλλον Αμερικανοί και ΝΑΤΟ το λέγανε περίπου έτσι, βρείτε τα. Οι ευρωνησιακοί ακολούθησαν μια πιο ύπουλη τακτική, αν θες τη γνώμη μου, Γιάννη. Δηλαδή,
α, μπράβο, με κυρώσεις και...
Μα ούτε καν αναφέραν τη λέξη κυρώσεις. Απλά λέγανε θα εξεταστεί το ζήτημα περαιτέρω μέτρων αργότερα και αφήνανε τον χρόνο να κυλάει για μήνες, δίνοντας χρόνο στην ουσία στην Τουρκία να δημιουργήσει τετελεσμένα εν ώψη των διαπραγματεύσεων.
Και αυτό ακριβώς επιδίωξε η Τουρκία... δημιούργησε τετελεσμένα. Να θυμίσω και την παρέτηση του Συμβούλου Άμυνας και συναδέλφου μου από την κυβέρνηση σε μια τέτοια ακριβώς φάση που υποστήριξε ακριβώς αυτό, αλλά δεν το ήθελε η κυβέρνηση, ότι δημιουργούσε τετελεσμένα το Ρουτσρέις, περνοδιαβαίνοντας στην Ανατολική Μεσόγειο σε περιοχή ελληνικής ΑΟΣ, που δεν είχαν μέχρι τώρα οι ελληνικές κυβερνήσεις και ακόμα και σήμερα δεν έχουν ανακηρύξει, βέβαια. Αυτό πρέπει να το πούμε. Με βάση το διεθνές δίκαιο η περιοχή εκεί είναι, εφόσον ανακηρυχθεί βέβαια, αποκλειστική οικονομική ζώνη ελληνική, αλλά δεν έχει, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Και αυτό εκμεταλλεύτηκε και η Τουρκία.
Ναι.
Βέβαια, να μην ξεχνάμε και το τουρκολιβικό.
Θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια. Θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια, Γιάννη.
Ναι, ναι.
Βέβαια, εδώ να πούμε ότι με αυτά και με αυτά, ούτως ή άλλως, εντάξει, φτάσαμε τέλος πάντων στο ζήτημα.
Φτάσαμε στις διερευνητικές.
Ναι, να ξεκινήσουμε
να πούμε
επαφές.
Όμως κάτι άλλο, Δημήτρη, κάτι επίσης, εκεί, μια και αναφερθήκαμε σε αυτά τα γεγονότα.
Ναι,
Εκτός από την ΑΟΣ, ναι, που δημιούργησε τετελεσμένα η Τουρκία με το Ρουτσρέις.
Ναι.
Θα θυμούνται και οι ακροατές μας ότι ταξιδεύοντας πάνω στη θάλασσα, στην επιφάνεια,
ναι,
έφτασε μέχρι τα 6 μίλια από
το Καστελόριζο,
από τη Ρόδο.
Σωστό, έτσι. Ναι. Σωστό.
6 μίλια είναι τα χωρικά μας ύδατα. Είναι σαν να είναι ο Εύρος και δυτικά, ας πούμε. Ναι. Για να το δώσουμε να το καταλάβουν. Είναι ελληνική κυριαρχία.
Βέβαια, θα μπορούσε να είναι 12 με βάση το σύμφωνο το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά δεν είναι, επειδή ακόμα και τώρα, και το υπενθύμισε μάλιστα εν όψη των διερευνητικών επαφών η Τουρκία, η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αιτία πολέμου για τους Τούρκους στο γνωστό Κάζους Μπέλι.
Το Κάζους Μπέλι. Και το παραδεχτήκαν και οι δικοί μας. Ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια, γιατί δεν. Ναι, αλλά από ένα σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, έτσι δεν είναι. Από, όπως είναι η Τουρκία. Περιμένεις να σεβαστεί αυτό το δυνητικό, τέλος πάντων, τη δυνατότητα που έχει χωρίς συζήτηση να το εξαγγείλει η Ελλάδα, όπως έγινε τώρα κατά κάποιο τρόπο στο Ιόνιο. 12 μίλια είναι δικαίωμα της Ελλάδας να το κάνει.
Βεβαίως.
Δεν το σεβάστηκε η Τουρκία ούτε και, αυτό και... αλλά και η δική μας πλευρά έφθεσε κόκκινη γραμμή, τα έφθεσε και να έκανε κουβέντα για τη δυνατότητά της να τα επεκτείνει. Άρα έκλεισε το μάτι στην Τουρκία, έτσι δεν είναι? Όπως και το μάτι πάλι έκλεισε, επειδή είμαστε ακόμα στο θέμα της ΑΟΣ, έκλεισε και με τη συμφωνία της την Ελληνοαιγυπτιακή.
Αυτό ακριβώς θα να σου πω, Γιάννη. Διότι έχει ευθύνη και ελληνική κυβέρνηση, διότι αυτές οι συμφωνίες με Ιταλία για ΑΟΣ και με Αίγυπτο έχουν πολλούς αστερίσκους και επικίνδυνους αστερίσκους, στους οποίους η Τουρκία θα αξιοποιήσει πρώτη.
Έτσι, μπράβο. Έτσι, βέβαια.
Βέβαια,
έτσι,
για όσους γνωρίζουν, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, είσαι πιο ειδικός από μένα, στο Ιόνιο, ναι, μεν η συμφωνία ορίζει 12 ναυτικά μίλια, αλλά με σχετική μικρότερη επίρρεια σε κάποια νησιά, προκειμένου να δοθούν δικαιώματα αλληλεία στους Ιταλούς ψαράδες. Αλλά η πιο επικίνδυνη συμφωνία είναι αυτή με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, προκειμένου να υπογράψει, να καταφέρουμε την υπογραφή της. Αναγνωρίσαμε πολύ μειωμένη επίρρεια ακόμα και στο μεγαλύτερο ελληνικό νησί, την Κρήτη.
Έτσι,
περίπου 40-60 είναι. Και κυρίως το σημαντικότερο είναι ότι αφήνουμε όλη την περιοχή εκτός συμφωνίας ανατολικά της Ρόδου, άρα το Καστελόριζο.
Έτσι ακριβώς, ναι. Αν αυτό δεν είναι κλείσιμο του ματιού προς την τουρκική πλευρά, σε γραμμή, πώς να το πω, στη γραμμή του βρείτε τα. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, Γιάννη, γιατί η Τουρκία...
Μενικά δηλαδή, είναι στη γραμμή του βρείτε τα. Λέει στην Τουρκία με έναν τρόπο, κοίταξε να δεις, με την Αίγυπτο στη συμφωνία μας δεν βάλαμε όλη την επίρρεια στην Κρήτη, ούτε στην Κάρπαθο, ούτε στη Ρόδο. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα με την ΑΟΣ.
Ακόμα χειρότερα, Γιάννη, αν θες τη γνώμη μου, διότι η Τουρκία τόσο καιρό λέει ότι δεν μπορεί ένα τόσο μικρό νησάκι όπως το Καστελόριζο να έχει επίρρεια και ΑΟΣ 40.000 τετραγωνικών μέτρων. Και εμείς με τη συμφωνία με την Αίγυπτο τους δικαιώνουμε. Τους λέμε ναι, ορίστε. Δεν το διαβάζουμε στη συμφωνία.
Το αφήσαμε ανοιχτό το αφήσαμε.
Α, το αφήσαμε ανοιχτό.
Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι και η Αίγυπτος δεν θα ήθελε να τα βάλει με την Τουρκία για χάρη μας.
Σωστό, ναι.
Έτσι δεν είναι.
Δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες μέχρι τώρα. Αυτό είχαμε δηλώσει συγκεκριμένα. Έχεις δίκιο σε αυτό.
Ναι.
Αλλά.
Ναι. Βέβαια, αυτό που βγαίνει όμως είναι ότι. Ναι, στην Ανατολική Μεσόγειο μικρότερη επίρρεια στα νησιά, που αυτό δεν το λέει το διεθνές δίκαιο.
Ακριβώς.
Καθαρίσουμε. Το διεθνές δίκαιο δεν διαχωρίζει υπηρωτική χώρα και νησιωτική, δικαιώματα άλλα στην υπηρωτική χώρα και άλλα στα νησιά.
Έτσι είναι.
Το βάζει η τουρκική πλευρά αυτό. Και όλο αυτό τώρα το ζήτημα αφορά βέβαια και το Αιγαίο. Πάντα το έλεγε η Τουρκία.
Ναι.
Ότι τα νησιά δεν δικαιούνται υπαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. αλλά θα πρέπει να μοιραστεί αυτή ανάμεσα στις υπηρετικές χώρες τη στεριά. Και από εκεί βγαίνει και ο 25ος μεσημβρινός κατά κάποιο τρόπο.
Χωρίζοντας το Αιγαίο στη μέση στην ουσία.
Ναι, ναι, ναι. Και έτσι φτάσαμε λοιπόν στις διερευνητικές. Διερευνητικές που, ναι, ήταν να πούμε λίγο την προϊστορία, ότι είχαν ξεκινήσει από το 2002, δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Ήταν, να το πούμε λίγο πιο πριν, ήταν η συνέχεια των συμφωνιών Μαδρίτης και Ελσίνκη.
Και Ελσίνκη, ναι.
Που ήταν η συνέχεια των γεγονότων στα Ήμια, για να έρθουμε και λίγο στο επαιτειακό.
Βεβαίως.
Να το συνδέσουμε με τις μέρες αυτές που ήταν ξημερώματα 31 Ιανουαρίου. Είχε χαθεί το ελικόπτερο με το τριμελές πλήρωμα, τους τρεις συναδέλφους μου,
ναι.
Παραθανάση, Βλαχάκο, Γιαλοξό.
Τιμήθηκαν νεκροί από την κίνηση τεχνική άμυνα σε τελετή που έγινε κιόλας, ναι. Να το πούμε και αυτό.
Να το πούμε και αυτό, εκεί στο μνημείο που έχει, που υπάρχει στη συμβολή Ριγίλης Βασιλής Σοφίας, πως λέγεται, λεωφόρος εκεί.
Ναι.
Μπροστά από τη λέσχη αξιωματικών, κάθε χρόνο πάμε εκεί και θυμόμαστε τα γεγονότα της εποχής,
ναι.
Που τι, όπως είπαμε, εκτός από τα τρεις συναδέλφους που χάθηκαν, είχαμε και άλλες επιπτώσεις, άλλες εξελίξεις δρομολογήθηκαν, το γκριζάρισμα του Αιγαίου με τις ευλογίες των Αμερικάνων.
Έτσι ακριβώς έγινε.
Ναι.
Αφισβήτησε καθεστώτος νησίδες και βραχονησίδες με αφορμή τα Ήμια.
Βέβαια, δεν είναι μόνο τα Ήμια, δεν κάνω λάθος, 152 νησίδες βάζουν, δεν αναγνωρίζουν την ελληνικότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Οι Τούρκοι δεν αναγνωρίζουν την τουρκική πλευρά.
Οι Τούρκοι διεκδικούν, ή τουλάχιστον κύκλοι της Τουρκίας διεκδικούν και μεγάλα νησιά, 6 από τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου. Σάμο, Χίο, Λέσβο και τα λοιπά. Άλλο ζήτημα αυτό.
Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Ναι. Η κυβέρνηση του Ερντογάν από χρόνια, θα έλεγα τώρα, αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης.
Βεβαίως.
Η οποία καθόρισε το καθεστώς του στο Αιγαίο.
Ναι.
Και με την ελληνικότητα των νησιών όλων αυτών, και τι επιδιώκει έτσι να κερδίσει κάποιες νησίδες, επιδιώκει να αποστρατηγικοποιηθούν νησιά, δηλαδή και τα μεγάλα νησιά όπως είπες τώρα, Μυτιλίνη, Χίο, Σάμος και τα λοιπά.
Ναι.
Κάτι που το προβλέπει η συνθήκη της Λοζάνης, βέβαια το προβλέπει, και κατά αυτό το τμήμα συμφωνεί η Τουρκία, κατά τα λοιπά συμφωνεί,
αλλά καρτ
θέλει την αναθεώρησή της,
ό,τι τη βολεύει το δέχεται.
Ναι. Εμείς βέβαια λέμε, και το κόμμα μας δέχεται, ότι Λίμνο, Σαμοθράκη δεν ισχύει αποστρατητικοποίηση, γιατί είχαμε μια επόμενη συνθήκη που ήταν η συνθήκη για τα στενά του Βοσπόρου και τα λοιπά.
Η
συνθήκη του Μοντρέ, ναι. Άλλαξε το καθεστώς των στενών και συμπαρέσυρε και τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, και έτσι δεν ισχύει για αυτά. Η αποστρατευτικό πλήθη που όριζε η Λοζάνη. Τώρα για Μυτιλίνη, Χίο Σάμο και Ικαρία, ναι μεν η Λοζάνη το προβλέπει, αλλά όταν έχεις ένα γείτονα που επιτέθηκε κατά της Κύπρου και την κατέχει 40 χρόνια ακόμα, ναι, ένα μεγάλο τμήμα της, ναι, και έχεις τα νησιά αυτά, δεν μπορείς να μην τα προστατέψεις.
Και όταν ευθέως αμφισβητείται την κυριαρχία επί των νησιών αυτών και είναι επιθετική όλα αυτά τα χρόνια, εννοείται.
Ναι, το βάζει, ναι, να μην δημιουργούνται υποδομές, να μην διατηρούνται στρατεύματα ελληνικά εκεί, μόνο ελάχιστα απαραίτητα. Ναι. Στην ουσία δηλαδή να είναι απροστάτευτα και απέναντι στη Σμύρνη και στο Τσεσμέ έχει ένα ολόκληρο στολίσκο από αποβατικά έτοιμο η Τουρκία. Γιατί τα έχει αυτά? Για να κάνει απόβαση στη Ρωσία? Όχι βέβαια, για το Αιγαίο. Εκεί βέβαια σε αυτό το ζήτημα έχουμε πάλι ένα αρνητικό ρόλο, άσχημο ρόλο του ΝΑΤΟ. Καθαρά έδωσε δίκιο έθνες στην Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, από πολύ παλιά, στις ενστάσεις της Τουρκίας για τα νησιά συγκατέναβε και το ΝΑΤΟ. Δηλαδή σε ασκήσεις δεν χρησιμοποιούταν η Λίμνος, γιατί έβαζε βέτο η Τουρκία και συμφωνούσε το ΝΑΤΟ. Ξεκίνησε άσκηση για τον Άι Στράτη, άσκηση νατοϊκή για τον Άι, με τον Άι Στράτη να παίζει εκεί, και το ξεκίνησε άσκηση, βάζει βέτο η Τουρκία και αυτομάτως καταργείται, ήταν σε εξέλιξη άσκηση. Τι θυμάμαι τώρα μας. Λοιπόν, μέσα εκεί, λοιπόν, και στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, το ΝΑΤΟ πήρε το μέρος της Τουρκίας, καθαρά.
Το ΝΑΤΟ, και... εντάξει, δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι, το θεωρεί ενιαίο επιχειρησιακά χώρο.
Ωραία. Έτσι νύπτει τα σχήρας του.
Έτσι, ναι. Βέβαια, υπάρχουν και.
Υπάρχουν... Διεθνές δίκαιο μιλάει για άλλα, έχει άλλα πράγματα.
Βέβαια υπάρχουν και μια σειρά άλλες νατοϊκές ασκήσεις που μια χαρά συνεργάζονται οι πολεμικές, ο στρατός των δύο χωρών, τέλος πάντων, Ελλάδας και Τουρκία.
Οι ενοπλές δυνάμεις, βέβαια. Αλίμον. Μα συνταξιδεύουν πολεμικά πλοία με τις δυνάμεις αυτές ετοιμότητος που διαθέτει το ΝΑΤΟ, φρεγάτες και τα λοιπά, τουρκικές, ελληνικές, μαζί ταξιδεύουν, συνεργάζονται. Οι αεροσκάφοι, ασκήσεις, πολεμικά αεροσκάφη από εδώ και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Να μην έχουμε παράπονο, κάνουμε ασκήσεις όμως και με την Ισραηλίτικη.
Εντάξει, εννοείται, ναι.
Πλοία, τα πολεμικά πλοία, με όλους αυτούς.
Να πιστέψουμε λίγο στο θέμα των διερευνητικών, Γιάννη, πριν πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα. Να πούμε ότι... Ναι,
γιατί πάμε και στα εξοπλιστικά τώρα, έτσι.
Θα τα πούμε και αυτά. Μπορούμε να το περιγράψουμε γλαφυρά ως ένα τραπέζι το οποίο στρώθηκε από Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και ΗΠΑ. Το μενού είναι συγκεκριμένο, αφορά την διευθέτηση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα. Και από εκεί και πέρα, οι δύο πελάτες, ας το πούμε έτσι, γλαφυρά του εστιατορίου, Ελλάδα και Τουρκία, κάθονται στο τραπέζι και κάθε μία για πλευρά της διεκδικεί μεγαλύτερο κομμάτι από το μενού, το κυρίως πιάτο δηλαδή. Κάπως έτσι μπορούμε να το πούμε γλαφυρά.
Και σε γενικές γραμμές αυτό είναι. Η μεγάλη εικόνα είναι αυτή.
Βέβαια, η Ελλάδα υποστηρίζει.
Το βάθος είναι στην εκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Στην εκμετάλλευση, ναι, μακριά από διεθνές δίκαιο. Τι προβλέπει και τα λοιπά. Μια μοιρασιά θα κάνουμε εκεί και συνεκμετάλλευση. Να βγει το χρήμα για τα μονοπόλια και από εκεί και μετά. Ακριβώς. Αφήστε τα στην άκρη το δίκαιο.
Εκεί είναι το μυστικό.
Να πούμε όμως ότι οι διερευνητικές, γιατί διερευνητικές, η ελληνική κυβέρνηση, μάλλον οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά μέχρι το 16, αλλά και τούτη εδώ τώρα, μιλάει ότι συζητά μόνο τα χωρικά ύδατα, το εύρος, τον...
την υφαλοκρηπίδα. Ένα ζήτημα μόνο υποτίθεται.
Μπερδευτικά.
Ναι.
Την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ.
Ενώ η Τουρκία είναι γνωστό ότι βάζει όλα τα θέματα στο τραπέζι. Έτσι.
Όλα. Να πούμε όμως και κάτι άλλο. Ο Ρίζος Πάστης έχει δημοσιεύσει παλαιότερα διαρροές του Wikileaks.
Ναι.
Που παρουσιάζουν τα θέματα όπως έχουν. Δηλαδή ότι συζητιότανε και το μοίρασμα των χωρικών υδάτων.
Ναι.
Αντίθεση με αυτά που ισχυρίζονταν οι κυβερνήσεις, οι συνομιλίες μέσα, οι ελληνικές κυβερνήσεις, ότι συζητάμε μόνο ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, σε αντίθεση με αυτό συζητιότουσαν και τα χωρικά ύδατα, η αλυσίδα ζώνη, το 6, 12, θα είναι 10, θα είναι 8.
Αναλόγως, αναλόγως, πάντα έτσι το λέγανε.
Εδώ δηλαδή κρατάνε οι ελληνικές κυβερνήσεις κλειστά τα χαρτιά, ο ελληνικός λαός δεν ξέρει την αλήθεια, οι διαρροές όμως λένε ότι συζητιώνται όλα.
Υπάρχει
και για να πάει στο συνυποσχετικό, μετά από τις διερευνητικές προσβλέπει η ελληνική κυβέρνηση προσβλέπει την υπογραφή συνυποσχετικού για να πάνε στη Χάγη.
Όπως συμφώνησε με την Αλβανία για παράδειγμα.
Μάλιστα, που το έχουν ανακοινώσει. Βέβαια δεν έχει γίνει.
Ναι.
Χάγη σημαίνει δεν σημαίνει ότι θα πάμε να βρούμε τον, πώς το λένε, τον Σολομώντα, ή μάλλον ένα τέτοιο πράγμα θα βρούμε. Στη Χάγη συζητάνε, αποφασίζουν με βάση τα συμφέροντα.
Και με όρους συσχετισμούς δυνάμεων.
Δεν βάζουν κάτω το δίκαιο, λέει, τι προβλέπει ο νόμος.
Ακριβώς.
Αυτό είναι κύριο. Έτσι, με βάση τα συμφέροντα. Αυτό πρέπει να έχουν οι ακροατές μας στο μυαλό τους.
Ακριβώς. Να περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, Γιάννη, και επιστρέφουμε αμέσως πάλι σε λίγα λεπτά.
Ωραία, ωραία. Βεβαίως.
Oh,
Λοιπόν, επειδή είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε, να αφήσουμε λίγο τη μουσική, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Γιάννη Ντουνιαδάκη. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε ήδη περιγράψει, Γιάννη, νομίζω ότι κομμάτια από το παζλ σημαντικά είναι και το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο και εσύ ανέφερες και το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα ακυρώθηκε από δικαστήριο της χώρας. Βέβαια, στη Λιβύη στην ουσία έχουμε μια διχοτομημένη χώρα με διαδική εξουσία, θα λέγαμε, άλλο στο ανατολικό τμήμα της χώρας, άλλη στο δυτικό. Μένει να δούμε βέβαια και εκεί τι γίνεται, γιατί υπάρχουν και εκεί πολύ έντονες ενδοαστικές αντιθέσεις. Πάντως, ένα τουρκολιβικό μνημόνιο καθόλου απαράνομο, η αλήθεια είναι. Ακυρώθηκε, θα δούμε τώρα τι θα ακολουθήσει. Έχουμε βέβαια και το Κυπριακό.
Όπου Το τουρκολιβικό μνημόνιο. Καταρχήν δεν ξέρω, δεν είμαι και ειδικός, ίσως αυτό το δικαστήριο αν είναι αρμόδιο, πόσο αρμόδιο. Εν πάση περιπτώσει, και μόνο η σύσταση του, η υπογραφή αυτού του τουρκολιβικού συμφώνου,
ναι,
μνημονίου, δημιούργησε και αυτό ένα δεδομένο στην περιοχή, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Δηλαδή η Τουρκία είπε αυτό, είναι αυτή η περιοχή. Τώρα και σε αυτό έχει και σχέση, έχουμε και σχέση με τα 12 μίλια που υποτίθεται ότι θα είναι στο επόμενο στάδιο να βάλουμε και νότια από την Κρήτη και ανατολικά. Εκεί έχουμε εμπλοκή με το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Το τουρκολιβικό μνημόνιο επικαλύπτει περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ, ακόμα και,
ναι,
και πολύ κοντά στην Κρήτη, έτσι.
Πολύ κοντά στην Κρήτη. Είναι όλα τα θέματα τώρα είναι ανοιχτά, γίνεται ένα, ας το πούμε, παζάρι. Οι νατοικοί και οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό, όπως να το πω, με την ίδια τακτική.
Ναι.
Έχουν ανάγκη την Τουρκία, έχουν ανάγκη, έχουν επενδύσεις.
Τι θεωρείς, έχουν, ναι,
έτσι δεν είναι, και οικονομικά συμφέροντα, ναι, όλες αυτές οι χώρες οι μεγάλες, αλλά έχουν και γεωστρατηγικά συμφέροντα. Η Τουρκία είναι μια μικρή περιφερειακή, όχι μικρή, μεγάλη περιφερειακή υπερδύναμη τώρα.
Σωστά,
και έχει παρεδώσει με τη Ρωσία και ψωνίζει και με πυράβλους εκεί, πώς το λένε,
S-400.
S-400, ναι, και με την Κίνα και τα λοιπά. Άρα η Δυτική, να το τονίσουμε αυτό, εκεί στην κουβέντα βρείτε τα, τι να βρούμε, τα κυριαρχικά δικαιώματα δηλαδή τα ελληνικά μπαίνουν σε ένα παζάρι με την Τουρκία, προκειμένου αυτή να κρατηθεί στο δυτικό μπλοκ ή να απεγκλωβιστεί, να απογαλακτιστεί, να το πω, πώς να το πω, από τη Ρωσία.
Και εδώ, Γιάννη, για όσους έτρεφαν αυταπάτες από τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, να πούμε ότι λίγο πριν να αναλάβει επίσημα ο Τζο Μπάιντεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε χαρακτηρίσει την Τουρκία στρατηγική σύμμαχο, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Άρα δηλαδή θα συνεχίσει η πολιτική
στρατηγική. Μα λίμωνο, βέβαια. Δεν υπάρχει διαφορά,
έτσι,
στα ζητήματα αυτά μεταξύ, πώς τους λένε, ρεπουμπλικάνους και δημοκρατικούς στην Αμερική. Τα συμφέροντα είναι πάνω απ' όλα.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό προωθούν τη συνεκμετάλλευση. Είναι οι μεγάλες εταιρείες, τα μεγάλα μονοπόλια που εξόριξης των κοιτασμάτων και τα λοιπά. Πίσω από όλα αυτά. Λοιπόν, το τουρκολιβικό, είπαμε, δεν πάβει να παίζει το ρόλο του, έτσι.
Μα αυτό αξιοποίησε η Τουρκία για να σπάσει το εμπάργκο όπλων για τη Λιβύη τους προηγούμενους μήνες.
Έτσι ακριβώς, ναι. Και βέβαια, τι να πούμε τώρα, Μίλησαμε για τις μεγάλες εταιρείες που σπρώχνουν προς τη συνεκμετάλλευση και τα λοιπά. Γι' αυτό αυτές είναι που σπρώχνουν και την συνεκμετάλλευση, δηλαδή χωρίς δικαιώματα, χωρίς προβλέψεις του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και να ανοίξουν τις δουλειές τους αυτοί. Και να το πούμε και το άλλο. Θα πάρει κανένας ο λαός, η λαοί, ή ο Τούρκικος ή ο Ελληνικός, θα ωφεληθεί τίποτα από όλα αυτά, από την εξόρυξη? Νομίζω το ότι... μεγαλύτερο μέρος θα πάρουν οι εταιρείες αυτές, οι μεγάλοι όμιλοι, και το ελάχιστο που θα πάρει κάθε χώρα θα το εκμεταλλευτούν το ελληνικό ή το τουρκικό κεφάλαιο.
Ακριβώς.
Με τον εργαζόμενο, το λαό, με τον εργαζόμενο λαό να κερδίζει τι?
Στην ενεργειακή...
μεροκάματα πείνας που ήδη αυτά ζούμε, αυτά διαμορφώνονται τώρα, χωρίς δικαιώματα, χωρίς συντάξεις εμείς οι παλαιότεροι
και με ενεργειακή φτώχεια, Γιάννη.
Α, μπράβο. Ναι, στην πολυκατοικία μας δεν έχουμε πετρέλαιο. Δεν δουλεύουν καλοριφέρ.
Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι ακόμα και αν βρεθούν πετρέλαια και πολλά μάλιστα στο Αιγαίο, πάλι δεν θα έχουμε πετρέλαιο εμείς στην πολυκατοικία μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ή θα είναι πανάκριβο για μας.
Έτσι ακριβώς. Τα συμφέροντα μόνο των μεγάλων ομίλων θα εξυπηρετηθούν.
Έτσι ακριβώς.
Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Με κάποιες άλλες, με μια άλλη διακυβέρνηση που ο λαός θα είχε τα ηνία στα χέρια του της εξουσίας,
ναι,
η μοιρασιά θα ήταν διαφορετική. Η μοιρασιά, η εξορυκτική, οι εταιρείες, τα μονοπόλια δεν θα κέρδιζαν τα ίδια. Θα εξασφαλιζόταν ο λαός οι ανάγκες του,
ναι,
οι σύγχρονες ανάγκες λέμε. Όχι, και είναι σύγχρονο να είναι το χειμώνα να ζεσταίνονται όλοι. Και όχι όπως πριν 50 χρόνια οι παππούδες μας, ας πούμε, που ανάβανε το μαγκάλι.
Σωστό.
Το έβαλες ωραία έτσι.
Το σημαντικό βέβαια είναι αυτό, Γιάννη, ότι και για να το δώσουμε και πιο έτσι παραστατικά στον κόσμο που μας ακούει, αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, ανατολικά, δυτικά και νότια, γιατί το βόρειο τμήμα είναι κατεχόμενο, έχουν χωριστεί τα οικόπεδα, τα φιλέτα, σε μια σειρά εταιρείες, γαλλικές, γερμανικές, αμερικάνικες, κινέζικες, ρώσικες, ισραηλινές, όλες οι εταιρείες εμπλέκονται εκεί. Δεν μπορούν όμως να ξεκινήσουν τις business, διότι αντιδράει η Τουρκία. Άρα λοιπόν σπρώχνουν προς την διευθέτηση Ελλάδα-Τουρκία.
Τελειώνεται
να ξεκινήσουν οι business, και για να μην μας νομίζουν για υπερβολικούς κάποιοι, τα γαλλικά ερευνητικά σκάφη και τα γεωτρύπανα με συνοδεία αεροπλανοφόρων ήταν στην Κύπρο, έτσι.
Έτσι. Και βέβαια η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Κύπρο, που εκεί στις ναός την Κυπριακή η Τουρκία είχε στείλει όχι ερευνητικό όπως ήταν το Roots Race, αλλά γεωτρύπανο.
Ναι.
Δηλαδή έσκαβε στο χωράφι του, στο χωράφι το κυπριακό, πώς να το πω, στο
μυθό.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλειπε τα σχήρας της. Νύπτει τα σχήρας της.
Να.
Τίποτα. Και εδώ γινόταν συζήτηση για τις κυρώσεις τοπίων και τα λοιπά. Ποιες κυρώσεις?
Για το Θεαθήνα ήταν αυτό, έτσι. Γιατί όταν φτάναμε στην κρίσιμη στιγμή, μετά γυρίζαμε με την ουρά στα σκέλια και λέγανε ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός.
Ναι.
Έτσι.
Αλλά είναι αυτό που είπες, ότι ιταλικές εταιρείες, γαλλικές, αμερικάνικες, εγγλέζικες, δεν ξέρω τι στο καλό, ολλανδικές.
Όλες αυτές, ναι.
Βέβαια. Να πούμε βέβαια, εκεί τώρα οι τελευταίες ειδήσεις, αν θες να πάμε και λίγο στους εξοπλισμούς.
Βεβαίως, είναι και αυτό στη δημοσιότητα.
Έγινε μεγάλος ντόρος. Μπορεί η στόλη, τα πολεμικά πλοία των δύο χωρών ήταν αντιμέτωπα εκεί το καλοκαίρι. Αλλά ξαφνικά αρχίσαμε να συζητάμε και από την ελληνική πλευρά τις τουρκικές φρεγάτες αντιμετώπιζαν φρεγάτες 40 ετών, που όντως έτσι είναι, ίσως και μεγαλύτερες.
Ναι.
Τώρα ξαφνικά το ανακαλύψανε αυτό. Τώρα γίνανε 40 χρονών οι φρεγάτες. Δεν είναι χρόνια. Ναι. Δεν ήταν πριν 38, 35, 30. Δεν είναι. Κάποιες σκέψεις να πούμε. Τι συνέβη τώρα? Εκμεταλλεύτηκε και η κυβέρνηση, όπως έκαναν και άλλες κυβερνήσεις παλιότερα χρόνια, μετά από κάθε ελληνοτουρκική κρίση, να το πούμε, ανέβαιναν οι παραγγελίες και νέες αγορές του αιώνα. Αφού ο κόσμος, ο λαός είχε πιστεί ότι
υπάρχει κίνδυνος,
είναι επικίνδυνα τα πράγματα, ο Τούρκος,
απειλούμαστε,
απειλούμαστε και τα λοιπά, ξεφύτρωνε μια ακόμα αγορά του αιώνα. Αεροπλάνα, βαπόρια.
Το ζήτημα όμως, Γιάννη, είναι ότι αυτές οι αγορές δεν έχουν να κάνουν με την αμυντική θωράκιση της χώρας. Κυρίως έχουν να κάνουν με τις νατοϊκές ανάγκες. Αυτό είναι το ζήτημα.
Πολύ σωστά το είπε.
Και κυρίως αποστολές στο εξωτερικό.
Νομίζω ο γραμματέας αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε και στη Βουλή, όπως και όλοι οι βουλευτές άλλους. Πρωτίστως τα Ραφάλ είναι για το ΝΑΤΟ.
Ναι.
Το ξέρουν νομίζω οι ακροάτες. Προβλέπει εδώ και δεκαετίες το ΝΑΤΟ 2% του ΑΕΠ κάθε χώρας να πηγαίνει στις αμυντικές δαπάνες. Η Ελλάδα το ακολουθεί αυτό με τα, πώς να το πω, μέγιστης προσοχής και ευλάβεια.
Με θρησκευτική ευλάβεια.
Είναι δεύτερη μετά τη ΣΥΠΑ.
Ναι.
Πάνω από το 2%. Πάνω από το 2%.
Πάνω από 4%.
Και τι άλλο λέει όμως, που δεν το ξέρουμε συνήθως. Τι άλλο προβλέπει το ΝΑΤΟ? Από αυτά το 2% του κάθε χρόνο, κάθε χρόνο αμυντικές δαπάνες, το 20% από αυτό να είναι για νέους εξοπλισμούς. Είναι η στόχη που έχει θέσει το ΝΑΤΟ για κάθε χώρα. Να τις είναι οι εξοπλισμοί. Αυτό είναι. Το 20% του ετήσιου αμυντικού προϋπολογισμού. Να, μπορεί να μην γίνεται κάθε χρόνο, γίνεται κάθε 5-10 χρόνια και εκμεταλλεύονται οι κυβερνήσεις, όχι μόνο του Μητσοτάκη και οι προηγούμενοι. Μετά τα ίμια, αν δείτε την ιστορία εκεί των εξοπλισμών, κατακόρυφα ανέβηκαν οι εξοπλισμοί ελληνικοί. Μα αν δείτε μετά το 87 το ίδιο, μετά το 74 να πάμε πιο πίσω.
Ναι.
Ναι, έγινε. Αλλά οι εξοπλισμοί, οι φρεγάτες, θα πάρουμε καινούργια φρεγάτες τώρα που θα παραγγείλουν.
Τώρα γλυκάθηκαν οι Γάλλοι με τα Ραφάλ και έχουν μπει στο παιχνίδι και για τις φρεγάτες. Βέβαια εκεί υπάρχει κόντρα με Γερμανούς και Αμερικάνους.
Είναι πολύ, ναι, πώς το λέει, μνηστήρες.
Για το οποίο θα προλάβει να πουλήσει, ναι.
Είναι πολύ το χρήμα, βέβαια. Να πούμε όμως, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι επί χρόνια μία φρεγάτα ήταν στον Περσικό κόλπο για τις δουλειές της νατοϊκές.
Ναι.
Μια άλλη φρεγάτα ήταν στο κέρας της Αφρικής, τον Ινδικό ωκεανό και την Ερυθρά θάλασσα. Γιατί λέει, για την πειρατεία.
Για την πειρατεία υποτίθεται, ναι.
Θυμάσαι, ναι, να προστατεύσουμε τα διερχόμενα
εμπορικά
πλοία και τα λοιπά. Ναι.
Μία είναι στην αποστολή του ΝΑΤΟ στη Λιβύη.
Σήμερα, ορίστε.
Μία είναι στην αποστολή του ΝΑΤΟ στη Λιβύη.
Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση,
συγγνώμη. Μετά την Δίδυμους Πύργους λένε αμάν τρομοκρατία, πρέπει να κλείσουμε τα, να ελέγξουμε τα στενά Σουέζ και Γιβραλτάρ. Τι θα κάνουμε, την Enduring Freedom, μια επιχείρηση νατοϊκή πάλι.
Ναι.
Μάζεψε εκεί βαπόρια, να και μια φρεγάτα ελληνική. Αυτές οι σήμερα που είναι 40 χρονών δηλαδή, έχουν γράψει ώρες, μέρες, χρόνια, για χάρη του ΝΑΤΟ. Η μόνιμη δύναμη, πώς το λένε, η μόνιμη δύναμη, η ναυτική δύναμη που είναι μόνιμα στην ενέργεια, ας πούμε, νούμερο 2.
Στο Αιγαίο.
Που έχουμε εδώ πάλι, ναι, με ένα μέρος της πήγε και στο Αιγαίο για λίγο, εκεί είπαν ότι θα βοηθήσουν. Ούτε ένα άνθρωπο δεν σώσανε, τέλος πάντων, από το προσφυγικό, θυμάστε τότε.
Βεβαίως, ναι, άλλος ήταν ο στόχος βέβαια.
Ήτανε οι Ρώσοι, αλλά αυτή η δύναμη κρούσης πάντα δρομολογείται και στη Μαύρη Θάλασσα και Μεσόγειο και τα λοιπά.
Ναι.
Βοηθάει στο, στον εγκλωβισμό, ας το πούμε, της Ρωσίας. Και εκεί γράφουν ώρες οι φρεγάτες οι ελληνικές, αυτές οι γυραιές σήμερα. Πού ξοδευτήκανε λοιπόν? Και για να ταξιδέψει μια φρεγάτα θέλει χρήμα, δεν είναι οικονομικές καθόλου.
Βέβαια.
Έτσι. Και οι συσκευές, η λειτουργία των συσκευών καταναλώνει χρόνο για ανατομικές ανάγκες και τα πετρέλαια και όλα αυτά. Και να το πω και άλλο, η φρεγάτα που ήταν στον Ινδικό ή στον Περσικό, σε περίπτωση που γινόταν κάτι και έπρεπε να προστατευτούν τα σύνορα στο Αιγαίο, θα συμμετείχε? Όχι. Ήθελε 2 μέρες να έρθει. Καταλαβαίνει λοιπόν,
μήπως θα
με την εμπειρία μας, πώς κρίνουμε ότι αυτές οι αγορές, αντίστοιχα και για τα αεροσκάφη, θυμάμαι άσκηση, που πήγανε 4 F-16 από εδώ με το συνοδευτικό προσωπικό του, σε όλα τα συνεργεία και τα λοιπά, και πήγαν στην Νορβηγία για άσκηση, γιατί βέβαια φοβούνται εκεί την μια ρώσικη επίθεση.
Ναι.
Και θα πρέπει να προετοιμαστούν και θα πρέπει να συνεργάζονται και οι φρεγάτες με τις άλλες φρεγάτες του ΝΑΤΟ και να συνεργάζουν και τα αεροσκάφη με τα άλλα συστήματα τα νατοϊκά. Άρα τονίζουμε αεροσκάφη και πλοία με προδιαγραφές, όχι μόνο για τον ΝΑΤΟ, αλλά έχουν και προδιαγραφές τέτοιες που να εξυπηρετούν τις νατοϊκές αποστολές.
Το ζήτημα είναι, Γιάννη, ότι όλες αυτές οι αποστολές δεν έχουν να κάνουν σε καμία περίπτωση με τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και την άμυνα της χώρας. Άλλα συμφέροντα εξυπηρετούν. Και μπορούμε να φέρουμε εδώ ως παράδειγμα και το σύστημα Patriot που έχουμε συμφωνήσει να στείλουμε στη Σαουδική Αραβία. Επίσημο συνοδευτικό προσωπικό.
Που να το πούμε και κάπως αλλιώς, το Patriot είναι ένα αμυντικό όπλο.
Ναι.
Είναι ένα καθαρά αμυντικό όπλο. Και εμείς το στέλνουμε. Έτσι, γιατί ένα F-16, ανάλογα με την αποστολή που θα πάρει, μια φρεγάτα, μπορεί να γίνει και επιθετικό όπλο. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Το Patriot όμως, το σύστημα, είναι αντιοροπορικό, αντιβληματικό όπλο και θα το στέλνουμε εκεί στη Σαουδική Αραβία που έχουμε αποφασίσει.
Στη Σαουδική Αραβία, η οποία βέβαια είναι ο νούμερο ένα εχθρός για το Ιράν και αντίστροφα, έτσι, είναι συγκρούνται αυτές οι περιφερειακές δυνάμεις στην περιοχή.
Και τι σημαίνει αυτό? Η Ελλάδα παίρνει θέση απέναντι στο Ιράν. Θα θυμηθώ όταν έκανα κάποιες κουβέντες στην Κρήτη, ας πούμε, στην πατρίδα μου. Λέω, γιατί, πώς βλέπετε τη Σούδα, τη βλέπετε ότι σας εξασφαλίζει την άμυνα της Κρήτης. Η πρώτη αντίδραση λένε, τώρα εδώ έχουμε τους Αμερικάνους, δεν φοβόμαστε τίποτα. Εσείς το ξέρετε όμως, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 5-10 πύραυλοι Ρώσικοι σας σημαδεύουνε. Σημαδεύουν από τώρα, από τώρα που μιλάμε. Α, αυτό τους έκανε λίγο να προσγειωθούν στην πραγματικότητα. Αποτελούν στόχο. Οι βάσεις, τα πλοία μας που θα είναι όπου τους στέλνει το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και χάρη στην υπογραφή και της προηγούμενης κυβέρνησης, κυρίως της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά και όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων, στόχο αποτελεί σχεδόν το σύνολο της επικράτειας, έτσι. Έχουν σκορπίσει οι βάσεις παντού οι κυβερνήσεις μας.
Να σου πω κάτι, Δημήτρη. Τώρα τα λένε έτσι, μας τα κάνουν πιο λιανά. Και έχουν μπει και οι Αμερικάνοι, έτσι τα λένε πιο αναλυτικά. Να θυμηθούμε όμως, να θυμίσουμε κάτι. Το 2009, τελευταία πράξη στο κοινοβούλιο ήταν η ψήφιση ενός μνημονίου μεταξύ Ελλάδας και ΝΑΤΟ, του ΣΑΚΕΡ, του ανώτατου διοικητή του ΝΑΤΟ.
Ναι.
Τι έκανε? Παραχωρούσε γη, αυτό που λέμε γη και είδωρ, το έκανε πιο αναλυτικά έτσι.
Ναι.
Τα πάντα τα έδινε στον νατοϊκό διοικητή. Όλη την Ελλάδα. Το υπέγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ψήφισε ας πούμε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ο υπουργός πρέπει να ήταν εξωτερικών, η κυρία Μπακογιάννη. Ήταν η τελευταία πράξη της κυβέρνησης κίνηση. Το είχε εκκρεμότητα και το ψήφισε.
Ναι.
Κάποιος συνάδελφος, ο βουλευτής, ο Παπαναστάζης, ο συνάδελφος και σύντροφος και φίλος,
ναι,
είχε πει αυτά που ζητήσανε στη Γιουγκοσλαβία εκεί από τον, τέλος πάντων, τον πρόεδρό τους εκεί, και αρνήθηκε και έγινε η επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία, αυτά τα συνυπόγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα τηρούν όλες οι κυβερνήσεις από τότε και μετά.
Βεβαίως, ναι.
Όλα είναι παραχωρημένα στο θάλασσα, λιμάνια, υποδομές, τρένα, δρόμοι.
Αεροδρόμια.
Πάντα αεροδρόμια, όλα είναι. Και βέβαια αυτό είναι προς την συμμαχία με τον ΝΑΤΟ. Προς τον ΝΑΤΟ. Οι Αμερικάνοι τώρα, αφού τα συζητήσανε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και τα λοιπά, και είχαν έτοιμη την συμφωνία αυτή, τη μεγάλη στρατηγική συνεργασία, πώς τη λέγανε,
ναι,
ήρθε η επόμενη κυβέρνηση, το έχουν τακτική αμερικανική αυτή. Ήρθε η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τη συνεπέγραψε και δίνει πλέον ονομαστικά τώρα βάσεις, στρατόπεδα, αεροπλάνα, αεροδρόμια.
Μέχρι και τα ναυπηγεία, Γιάννη, για την επισκευή των αμερικανικών πλοίων.
Έτσι, ναι, σωστά.
Βλέπε νεόριο Σύρου και έρχεται και Ελευσίνα και Σκαραμαγκάς.
Ετοιμάζουν και την Ελευσίνα και το Σκαραμαγκά. Αλεξανδρούπολη
να
γίνεται τώρα πίνιο, πώς να το πω, προγεφύρωμα αμερικάνικο για το που κοιτάει προς το βορρά. Ξεφορτώνουν εξοπλισμούς, στρατιωτικούς εξοπλισμούς που από εκεί προωθούνται προς τα σύνορα, προς το βορρά, για να ενισχύσουν τις άλλες νατοϊκές χώρες και να στριμώξουν ακόμα πιο δυνατά τη Ρωσία. Αυτό δεν είναι όμως, σε μια γενικευμένη σύραξη, δεν είναι επικίνδυνο για το λαό? Δεν είναι επικίνδυνο, όπως είναι η βάση της Σούδας, δεν ενέχει κινδύνους?
Τεράστιος. Όλη η χώρα είναι ένας στόχος στην ουσία.
Όλη η χώρα είναι ένας στόχος, έτσι. Και βλέπουμε τώρα τι στο Στεφανοβίκιο, αεροπορία στρατού, τι στη Λάρισα, αυτά τα drones και τα λοιπά.
Συμφωνεί και ο Αλέκος.
Συμφωνεί και ο Αλέκος, ξανά ήρθε να...
Και το χειρότερο σενάριο βέβαια που αφορά τα πυρηνικά, έτσι, άραξο και τέτοια. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να μας πείσει ότι δήθεν αυτά δεν ισχύουν.
Βέβαια. Αφού έχουν διαρρεύσει πληροφορίες ότι είχαν επιθεωρηθεί οι αποθήκες εκεί, είναι έτοιμες να υποδεχτούν πυρηνικές βόμβες αεροσκαφών κτλ. Και αυτό είναι ένας ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος για το λαό και για τη χώρα. Αυτό λέμε και ξαναλέμε, η εμπλοκή στα σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλο μεγαλύτερη πρέπει να σταματήσει τώρα. Να γυρίσουν οι στρατιώτες όποιοι είναι. Έχουμε στο Κόσοβο, έχουμε μονάδα στρατιωτική. Έχουμε μονάδα στρατιωτική εκεί.
16 αποστολές στο εξωτερικό είχαμε κάποια στιγμή.
Ναι, είναι εκεί, 12-16.
Στο Μάλι έχουμε.
Και ετοιμάζουμε κι άλλες, κι άλλες. Ναι, με διάφορη συμμετοχή, είτε προσωπικού, είτε επιτελών, είτε... μονάδες κρούσεις
στα βάθη της Ασίας,
λείπουν από την άμυνα της χώρας και πληρώνει ο ελληνικός λαός
πανάκριβα
όλες αυτές τις αποφελές που κυβερνήσεις όλες διαχρονικά, σοσιαλδημοκρατικές, δεν ξέρω τι, πώς να τις πούμε, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ομνίουν σε όλα αυτά. Και τα τηρούν με ευλάβεια και ο καθένας, κάθε μια κυβέρνηση βάζει ένα λιθαράκι ακόμα πιο μάλλον σκάβει ακόμα πιο βαθιά το λάκκωμα.
Για να το κλείσουμε, Γιάννη, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να αντιληφθεί ότι ολοένα μεγαλύτερη εμπλοκή στα σχέδια και στους σχεδιασμούς αυτούς Αμερικανών, Ευρωπαίων και ΝΑΤΟ οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους στον ελληνικό λαό, δεν εξασφαλίζουν σε καμία περίπτωση τα κυριαρχικά δικαιώματα, το αντίθετο μάλιστα, και αυτό φαίνεται στην πράξη.
Βεβαίως.
Αλλά οι κυβερνήσεις επιμένουν και παρουσιάζουν την μεγαλύτερη εμπλοκή ως λύση στο πρόβλημα, ενώ είναι στην ουσία αυτό που βάζει φυτίλι σε όλη την περιοχή.
Έτσι ακριβώς. Νομίζω τα είπαμε.
Και θα τα ξαναπούμε, Γιάννη, όταν ξαναβρούμε πάλι την ευκαιρία, γιατί νομίζω ότι είναι θέματα που είναι ζωντανά θέματα. Καθημερινά έχουμε διαφορετικές εξελίξεις και πολλά ακόμα αφήσαμε απ' έξω που τα συζητήσαμε. Γι' αυτό λοιπόν να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για επόμενη εκπομπή. Έτσι,
γιατί τα γεγονότα είναι συνεχή και χρειάζεται κάποιο είδους ετοιμότητα από όλους μας και ειδικούς και μη ειδικούς.
Βέβαια, έτσι είναι, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσουμε που ανταποκρίθηκε σήμερα στην πρόκληση για την κουβέντα που είχαμε και πολύ σύντομα να ξανακάνουμε μια τέτοια εκπομπή, έτσι, είτε με σένα είτε με κάποιον συνάδελφο, να συζητήσουμε και τα γεωπολιτικά.
Ωραία.
Καλή δύναμη, εύχομαι, και καλή συνέχεια, Γιάννη. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια, για χαρά, για.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο συνάδελφος Γιάννης Ντουνιαδάκης, υποναύαρχος εν αποστρατεία και μέλος της κίνησης για την Εθνική Άμυνα, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι κουβέντα που είχα μαζί του για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, και βέβαια θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες ανάλογες εκπομπές στο μέλλον. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Συνδικάτου Επισυντισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Ομού Αττικής. Από μένα, φίλες και φίλοι, καλό βράδυ, για χαρά σε όλους. Γεια σας.